Бенедикт XVI скіраваў спачувальную тэлеграму ў сувязі са смерцю кардынала Фартуната Балдэллі, вышэйшага пенітэнцыярыя на пенсіі. Іерарх адышоў у вечнасць вечарам 20 верасня на 77-м годзе жыцця. У звароце да блізкіх кардынала Балдэллі папа узгадаў аб яго ўзорным сведчанні хрысціянскага і святарскага жыцця і руплівым і верным служэнні апостальскай сталіцы, асабліва ў розных дыпламатычных прадстаўніцтвах. Развітальнае набажэнства з памерлым кардыналам узначаліць кардынал Анджэла Амата. Яно адбудзецца сёння ў базіліцы Святога Пятра. Кардынал Балдэллі нарадзіўся 6 жніўня 1935 года ў італьянскім рэгіёне Умбрыя, недалёка ад радзімы Святога Францішка, горада Асізі. З 1966 года знаходзіўся на службе апостальскай сталіцы ў якасці супрацоўніка нунцыятур на Кубе і ў Егіпце. Пасля перыяда працы ў дзяржсакратарыяце ў 1979 годзе быў накіраваны ў Страсбург, каб працаваць у якасці пастаяннага назіральніка святога пасаду пры Савеце Еўропы. З 1983 года выконваў дыпламатычную місію ў некаторых краінах Афрыкі і Лацінскай Амерыкі. З 1999-га нунцы ў Францыі. Ён прыклаў шмат намаганняў, каб паглыбіць адносіны паміж гэтай краінай і апостальскай сталіцай. Нарэшце 2 червеня 2009 года Бенедыкт XVI прызначыў арцыбіскупа Балдэллі вышэйшым пенітэнцыярыем, а праз год надаў яму кардынальскую годнасць. Пасля смерці іерарха калегія кардыналаў складаецца з 205 пурпуратаў, з якіх 116 з'яўляюцца выбаршчыкамі, а 89 не маюць гэтага права.